Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Алина Радкевич. Нагадаю, основные темы сегодняшней программы. У Беларуси подписаны декрет про податки на проценты. Укладчик обязаны будет платить подоходный податок на проценты, которые он отримливая с рублевого ти валютного банковского депозиту. У Менску отбылася встреча министров замежных справ Беларуси и Литвы. Министр замежных справ Литвы Линас Линкевичус сказал, что ягоная краина зацікаўленая у тым, каб грамадзяне Беларуси атрымали магчимость спрошчана наведывать Евразвяз. Миколая Статкевича, Владимира Некляева и Максима Винярского оштрафовали заочно за акцию памяти ахвяр политичных репрессий на 9 миллионов рублей кожного. Поэт, перакладчик и мысляр Олесь Разанов провел у Лятучем университете открытую лекцию «Невядомая величиня. Читаем верш». А зараз вольная студия. Яким мае быць беларускі нацыянальны календар? І што за даты павінны ў ім адзначацца? Якія календары мусяць мець пад рукой беларускія чыноўнікі? Пра гэта ды іншая Міхась Скобла гутарыць з выдаўцом календароў, галоўным рэдактарам выдавецтва «Юніпак» Валерам Дубоўскім.
Валер, я вітаю вас у нашай студыі. Наколькі я ведаю, календары – гэта такое ваше даўнее захапленне. Вы літаратар, вы выдавец унікальных кніг. Я згадаю толькі адну – гэта «Гіпіка» Дарагастайскага. Упершыню яна выйшла яшчэ 400 гадоў таму. А календары – гэта нешта такое часовае. Год прайшоў, і можна выкідаць. Чым усё ж абумоўлена вось гэтае вашае календарнае хоббі?
Календарное хобби обумовлено простыми речами. По-перше, сапраўды, календар – речь часовая, але вельми потребная. А по-другое, покольки календар адмирая наш час, быцця и человека, и грамадства, и вогуле быцця, то он оказывается речью вечной. И нагадаю, что не все ведают, первая книжка, выдаденная с Карином у нашей столицы Вильня на тогочасной территории Великого князства Литовского, Русского и Жамойского, малая подорожная, книжка, якая з'являлася календаром.
Беларускому календару не узабаве сповниться 500
годов. Так, это был 1522 год. Сапраўды, это так.
А як вы сами пришли вот до такого апантанага захаплення календарами?
Ну, по-перше, у календары можно проявить самые розные баки мастацтва книжного увогуле. Это праца мастака, часто это праца літаратара, это фотоиллюстрирование, калі сёння казаць. По-другое, календар, скажем так, акрамя магчымасці праявіць вось гэтыя рэчы, ён вельмі аператыўны жанр, скажем так. Менавіта календары ўсе, якія я курыраў, як чалавек, які прыдумаў гэтыя тэмы, яны амаль усе, фактычна усе, за выключэннем проста ілюстратыўных, фотоілюстратыўных, яны маюць нейкі канцэпт, як сёння модна казаць. Там вельмі кароткі, сціслы, энцыклапедычны, але папулярна напісаны нейкі сэнс.
Вы згадалі так. Пра энцыклапедычны складник календара. Я пригадал, у нашей вязковой хате заўсёды на стене висел отрывный календар, и это праз яго я школьникам, початковцам спазнаваў свет, вычитывал про некие значные гісторычныя падзеі, вучыў на память оттуль верши. То бок, это был некий такі энциклопедия и буквар так. Под одной вокладкой. Вот у сучасным свете, с применением сучасных неких технологий, гэтая асветніцкая роля календара, яна знікае?
Не, наадварот. Календары, якія тягом уже 20 годов, амаль я выдаю, яны, безумовно, не несут вот эту информацию. Сегодня легко трапить у интернет, атрымать все. У кольки солнца уходит и у Африцы, и у Москве, и у Беларуси, и на Камчатце. А все помкнение было, выдающих эти календары, зробить что? Популяризацию нашей истории, нашей белорусской самости, звернуть на нечто увагу. Але все про Беларусь, все про беларуса.
На 2016 год вы так само выдали некольки таких оригинальных настенных календаров. Вот один из них, он причвечаны разным историчным особам Беларуси. Он называется «Сядибы музов». Тут только 12 историчных особ. асобаў. У мяне пытанне, якімі крытэрыямі вы кіраваліся, калі выбіралі? Ну, слаўных беларусаў, дзякуй Богу, нашмат больш.
Кіраваліся, безумоўна, важкасцю таго, што яны зрабілі для Беларусі. Іншы раз лёс клалі на тое, каб пацвердзіць сваю самасць. Я гэта слова спецыяльна ўжываю. Я помню Рыгор Барадулін аднойчы сказаў, што павінен заўсёды чалавек і нацыя мець? Самасць сваю, сваю аўтэнтычнасць. Так вось гэтыя людзі, гэта былі аўтэнтычныя, ні на паказ, ні дзеля нейкага піара. І тут людзі якія? Агінскі, Храптовіч, браты Тышкевічы, Дамейка і гэтак далі.
Я вот гляджу, што гэтыя партрэты выкананыя проста бліскуча, гэта выдатныя творы. Скажыце, вось мастакі працуюць для вас эксклюзіўна, ці вы бераце ўжо некія гатовыя творы?
Не, мы заўсёды работаем толькі адмысловыя рэчы робім. Гэта думкі адмысловыя, тэксты адмысловыя, канцэпты адмысловы, і мастакі ствараюць гэтую рэч упершыню і толькі для нас. Таму вот Ігор Гардзіёнак, выдатны наш графік, выдатна гэта робіць. Вядомы сёння ўсім, лаўрэат ужо дзяржаўнай прэміі, відаць, ён сярод маладых так рана адзіны пакуль атрымаў, гэта Павел Татарнікаў. Мы з ім не адзін праект зрабілі. Гэты календар зроблены з Татарнікавым, які называецца спадчына.
На вокладцы календара спадчына Леў Сапега. І там таксама далей партрэты выбітных беларускіх дзячоў.
Так, так. Там этапы, скажам, душы нашага этнаса і падзеяў нашай гісторыі. Там і музыка беларуская ёсць, і дойлідства, і наша права, гісторыя яго. І...
А вот я, Валер, гляджу яшчэ на адзін ваш календар. Гэта мудраслоўе беларусаў. Гэта вы рабілі з мастачкай Юліяй Рудзіцкай.
Яна ў нас менш вядомая. Яе больш ведаюць як мастачку, як рэжысёра мультфільмаў і мастачку ў Расіі, ў Японіі, ў Нямеччыне, ў Кітаі. Яна працуе ў Маскве. Яна рабіла вядомы мультфільм «Будзьмы беларусамі». Так вось, менавіта Юлія Рудзіцкая знайшла пры ўсёй занятасці і с ахвотай выконвала тэму.
Гэта календар, ён мае такую назву «Мудраслоўе», і тут да гэтых выяваў яшчэ прыкладаюцца розныя крылатыя выразы. Я б хацеў некалькі з іх зачытаць, яны мне вельмі спадабаліся. «Адвага або мёд п'е, альбо кайданы трэ. Не чакай долю, а сам возьмі волю. Ад дурнога куста і ягада пуста». І асабліва вось гэтая «Розум не кулеш, у галаву не нальеш». Вось гэтыя прыказкі вы таксама падбіралі з пэўным прыцэлам?
Так. Гэтае выданне прысвечана 430-годдзю этнічнага саманазову беларус. Гэта зрабіў пры паступленні ў Альтдорфскі універсітэт Саламон Рысінскі.
Нешта падмаладзілі вы гэты саманазоў. Яму як мінімум гадоў 800.
Ну, справа ў тым, што зафіксаваны пісьменна, юрыдычна. Безумоўна, падмаладзілі. Але гісторыя такая рэч. Мы ведаем, што гарады і Полоцк і іншыя нашмат больш старажытныя, чым зафіксавана. Але першае недзе ўпамінанне дазваляе нам, ну, дакладна сказаць, што гэта з'ява была, ці горад быў. Мудраслоўе беларусаў, таму што гэта, ну, скажам, пра беларускі дух, пра беларускую душу. А Саламон Рысінскі 30 гадоў з гакам збіраў беларускія прымаўкі і прыказкі, і ў 1618 годзе выдаў у Любчына на Наваградчыне у друкарні, якая ля 40 гадоў там дзейнічала, першы раз у свеце, у нашай гісторыі беларускія прымаўкі і прыказкі.
Шарая гадзіна.
Доўгі вечар.
Ранняя раніца.
Час свабоды.
Ад 6 да 9 вечара, а 7 раніцы на кароткіх хвалях.
Ад 10 да 11 вечара на сярэдняй хвалі 1386 кГц.
Радыё для сяброў. Вольная студыя. Госць Мікася Скоблы, выдавец беларускіх календароў Валеры Дубоўскі.
Валер, вось я гляджу ў гэтым календары спадчына з сапегам на вокладцы. Ёсць такія святы, якіх няма ў афіцыйным календары. Ну, скажам, вось тут адзначаецца 8 верасня дзень беларускай вайсковай славы. І як вы ўсё-такі складаеце гэты спіс святаў, якія адзначаць, якія не адзначаць?
Ёсць падзеі, якія ў гісторыі недацэнены. Калі нават афіцыйна яны яшчэ не прызнаны, то мы ўсё роўна гэта паказваем. Таму вот тут ёсць, напрыклад, гадавіна вядомай бітвы пад горше. І я лічу, що не треба соромитися, що там побили, ну, московців, бо поняття Росії тоді не було. Своє треба ведати.
Валер, коли ми поглядели ці ваші календари, я просто кажу з певністю, що це з'яви мастацтва. І в цьому сенсі я пригадую ще один ваш календар, літошній, під назвою «Перша початок», де у ролі різних металургічних істотів сфотографувалися наші відомі письменники. Григор Бородулін там побив домовиком, Геннадій Буравкін – казочником баєм, Анатолій Вертинський – богом уроджаю житянем. Ви ж їх фотоздимку отвіробили. Скажіть, класики наші не капризничали? В світлій пам'яті Геннадій Буравкін розказував, каже, Валер Дубовський мене цілий день з раниці до вечора мучав.
Ну, мучав. Він у доброму сенсі, він же поет. Одиному чоловіку було тяжковато. Це дівчинка Ева маленька, якої байки баю якраз Геннадій Буравкін у кадри. Звісно, дівчинка не витримувала довго вот этих полторенів, і ми там цілим гужем її уговорювали, каб я ще один дубль. І коли ми казали один, а я ще робили три і п'ять, вона казала, ви мене подманули.
Валер, перед нашою гутеркою я зайшов у три книгарні столичні наші і побачив там безліч календарів, самі різні. Там православні, пасічника, риболова, садовода. Зрозуміло, усі чомусь на російській мові, а по-білоруську універсальні тільки один. Календар «Родний край» видадений вельми мізерним накладом. Скажіть, чому білоруські календари сьогодні так мало запотребовані?
Безумовно, я лічу, поскольку в мене був опит становчий, який тоді закінчився, як я був директором видавництва «Білорусь» неколі. Наклади десятки тисяч. Ми навіть створили групу календарів, редакцію. Якраз мета ставилась така. Гетий від літератури, виданню, календар повинен жити. І він пропагандувати повинен наша. Я думаю, що треба просто і державі, врешті раз, подумати про те, як пропагандувати себе і свою історію, і сьогоднішню державу так само. І громадськості разом скласти гетий от висілки наші. Іначе нічого не буде. Бо Білорус повинен купити своє, набити. А своє танне, тому що країна невелика, наклади невеликі, економіка велика. Російський календар, я так само гляжу, і він коштує, коли десятки тисяч накладів, 40 тисяч навод. Наш білоруський наклад, і він 1500, це виключні наклади. Значить, що? Коли держава не підключить бібліотеки, не підключить крами і так далі, фінансування нормального не отримати. От ці календари, вони всі зроблені фізично, але вони будуть випускатися по замові. Коли ви замовите 10 екземплярів, буде надруковано 10. Коли 100 – 100, 500 – 500.
І останнє питання, Валер. Час від часу ми чуємо, керівник Білорусі повіншував з юбілеєм того чи іншого діяча російської культури. У той же час він ні разу, я підкреслюю це, ні разу не відзначив ніяку дату у житті Григора Бородуліна, Ніла Гілєвича, Тіянки Бриля, наших народних письменників, наших класиків. Чому так? Може тому, що наша верховна влада живе не по тих календарах?
Календари і ти, і не ти. Коли ми ведаємо сьогодні вже історію нашу, недоречності такі отримувалися і з боку низов, і верхов. Я працював у верхах і ведаю, що це таке. Я політичний давно вже чоловік став, тому що я працював і займався і політикою, ідеологією. Але ми говоримо про календари. Недохоп культури існує як у громадства, так і у владів. Коли ось гетий недохоп ліквідуємо і піднімемо, повіншував Нобелівського лауреата Олександра Григоровича. Повіншував.
А про три дні
правильно
зганьбив.
Починався пікіровка. От це той недохоп, який я бачу сьогодні громадство, видать, переодолює.
Який б календар ти порекомендував би сьогодні кожному білоруському чиновнику на стол?
Я б усі от гетеї наші календари порекомендував. Їх треба у маси пускати.
Вольна студія. Гость Міхася Скобли – видавець білоруських календарів Валерій Дубовський.
Шановні слухачі,
запишіться, калі ласка, нової хвалі і частоти білоруської свободи.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 6.30 на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў і ад 7 да 8 на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц.
Ад 18 да 21 нашы перадачы гучаць на частотах 5885 і 9645 кГц, хвалі 49 і 31 метр.
Таким чином завсёды ад 7 до 8 раніцы і ад 18 вечара до 21 лавіце свабоду на кароткіх хвалях 49 метраў.
Ад 22 до поўначы свабоду гучыць таксама і на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111, у Чэхіі Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 102-0.